kepleyen adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasy Kazakstana goşuny berýär. Türkmenistan Kazakstandaky ýagdaýyň kadalaşmagyna gazaplanma bilen seredýänligini aýdýar. Häkimetler Kazak gözlerini bilim alýan türkmenistanlylar bilen ýygnak geçirýär. Taşary ýurtlarda akraýatlara näýilip çykyşlaryna goşulmalydygy duýdurýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Moskwanyň ýol başçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasy Nur Sultanaky hökümetiň ýagdaýy durnuklaşdyrmagy kömek etmek baradaky haýyş esasynda ýangyç wakasynyň ýokarlanmagy bilen başlanan görülüp eşdilmedik tolgunçuklaryň arasynda Kazakstana rus desantçylarynyň iýberlendigini aýtdy. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew ýüze çykan biýdilgünçülüklerde daşary ýurtlarda täýrim alan terrorçy toporlar günäkärledi. Yönü Merkez Aziyanın Nevtavay Postsovet yurdunda dören dartkınlı yağdayın halkara bağlanışıklarını görkodiyen delil getirmedi. Önkü Sovet devletlerinin bir neçesinin katnaşmağına uğurlan harbi bileleşin 6. yanvarda ıglan eden havari koşunların Kazakistan'ın İngulu şehri Almaty'nin esas meydançasına geçirilip başlanmağının iyi yanına kavat geldi. Polisiyanın metduat vekili öten akşam şehirde onlarca ekstremistin yerli polisiye ve hükümet binalarına hücum etmekçi olan vaktinini yok edilenliğine aitti. Devlet televizyonu öten akşam Almaty'daki demonstrantlar bilen çaknaşıkta 12 polis işgarının öldürülendiğini, 350 adam olsa yaralananlığını aitti. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Kazakistan'ın prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen telefonla görüşdi. Bu arada 4-nji gün Özbekistan'ın prezidentinin metduat gullugy habar berdi. Döwlet dostunlary Kazakstandaky ýagdaýyň ýaýwanlanşy, ýagdaýy durnuklaşdyrmak we respublikada paragatçylyk we asudalygy gysga wagtda dikeltmek üçin görülýän çäreler barada pikir alyşdylar diýip habarda aýdylýar. Özbekistanyň prezidenti Dogonlyk halkyň we Kazakstanyň ýolbaşçylarynyň ýurtda durnukullygy we awadançylygy üpjün etme gurunak tagallalaryna üýtgeksiz gollugyny ýene bir gezek tasdiklatdy diýip habarda bellenýär. Dünýäde günnelik koronavirus ýokşan adamlaryň sany pandemiýa başlanaly bäri ilkinji gezek 2 milliondan geçdi diýip bütün dünýä saglyk guramasy habar berdi. Şeýle de gurama bir günde bu virusdan 7000 näsagyň ýok bolanyny aýdýar. Birleşen Ştatlarda 4-nji ýanwar güni pandemiýa başlanaly bäri ilkinji gezek bir günde 1 milliondan gowrak COVID-19 hadisesi ýüze çykaryldy. Bu bir näçe gün olarky günnelik dereceden 2 hissä köp adama virus ýokşanlygyny aňladýar. Dünýäde koronavirus näsaglarynyň sanynyň köpelmegi ilkinji gezek Günorta Afrikada ýüze çykarylan omikron görnüşi bilen baglanşykly hesaplanýar. Lukmanlar virusun täze variantynyň has ýokunçlydygyny we wagtyna sanjymlaryny alanlara hem ýokuş biljekdigini aýdýarlar. Dünýäde pandemiýa döreli bäri ýüze çykarylan COVID-19 hadisalarynyň sany boýunça Birleşen Ştatlar birinji ýerde durýar. Ol ýerde bu kesel 56 milyona golay adama yokuştu. İkinci yerde 35 milyonun olarak hadisanın hasavarına yurdu Hindistan olsa üçüncü oranını Brazilya duruyor. Adatlığın havarçılarının veren keselçilik ve ölüm havarlarına karamazdan Türkmenistan dünyada hiç bir koronavirus hadisasını resmi taydan hasavar olmadık yurtların biri olmağına galiyar. Kazakstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewiň uzak wagtlyk egineşi Karim Masimow Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe döwlet howpsuzlyk gurulunyň başlygy bolup işleýän Ermek Sagymbaýew bellendi. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bu kadr çalışmalaryna degişli kararlary 6-njy ýanwarda Ak Ordanyň web sahypasynda çap edildi. Kazakstanyň ýürüýiş togurluklarynyň başlygynyň çalşylýan barada habar tewitlerde köşeşmeýän protestleriň we Almaty'daky şäher komendaturasynyň terrorçylyga garşy ýürüýiş operasiýalara başlamagynyň fonuna çap edildi. 56 ýaşly Karim Masimow 2000-nji ýyllaryň başyndan beri Kazakstanyň hökümetine ýokary wezipelerde işledi. Olar 2 gezek 2007-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli, şeýlede 2014-nji ýyldan 2016-njy ýyla çenli Respublikanyň premier ministri Volvi